Urwandiko rwa mbere rwa Yohani umutwe wa gatatu. Nimurebe ukuntu Imana Data yadukunze bihebuje ikaduha kwitwa abana bayo, kandi koko turi bo. Nicyo gituma abisi batatumenya, kuko nayo batayimenya. Nshuti nkunda, tumaze kuba abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntibiragaragara. Icyakora tuzi yuko igihe Kristo azagaragara tuzamera nkawe, kuko tuzamureba uko ari. Umuntu wese umwiringira atyo arisukura akaba aboneye nka Kristo. Umuntu wese ukora icyaha abagandiye itegeko ry'Imana, ndetse gukora icyaha cyose niko kugandira itegeko ryayo. Muzi yuko Kristo yazanywe ku isi no gukuraho ibyaha, kandi we nta cyaha agira. Bityo rero, umuntu wese uguma muri Kristo ntakora icyaha. Ukora icyaha wese ntaba yaramubonye, habe no kumumenya. Bana banjye, ntihakagire ubayobya. Ukora ibitunganye aba ari intungane, nk'uko Kristo ari intungane. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko kuva mbere na mbere Satani akora ibyaha. Icyazanye umwana w'Imana ku isi ni ukugira ngo atsembe ibikorwa bya Satani. Umuntu wese wabaye umwana w'Imana aba atagikora ibyaha, kuko kamere yayo iguma muri we, kandi ntaba akibasha gukora ibyaha kuko ari umwana w'Imana. Dore itandukaniro riri hagati y'abana b'Imana n'abasekibi. Umuntu wese udakora ibitunganye kimwe n'udakunda umuvandimwe we si abana b'Imana. Ubutumwa mwumvise kuva mbere na mbere ni ukugira ngo dukundane. Ntitukamere nka Kayini wari uwasekibi maze akica murumuna we. Mbese ni iki cyatumye amwica? Ni uko yari umugizi wa nabi, naho murumuna we akaba intungane. Bavandimwe, ntimugatangazwe n'uko ab'isi babanga. Tuzi ko tumaze kuvanwa mu rupfu tukagezwa mu bugingo, kuko dukunda abavandimwe bacu. Udakunda aba akiri mu rupfu. Umuntu wese wanga umuvandimwe we aba ari umwicanyi, kandi muzi yuko nta mwicanyi ugira ubugingo buhoraho. Dore icyo tumenyeraho urukundo, ni uko Kristo yitanze akadupfira, ni nako natwe tugomba kwitangira abavandimwe bacu. Niba se umuntu ari umukungu akabona umuvandimwe wakennye ntamugirire impuhwe ngo agire icyo amufashisha, yabasha ate kuvuga ko afite urukundo rw'Imana? Bana banjye, urukundo rwacu ntirugahere mu magambo ngo rube ku rurimi gusa, ahubwo rube mu kuri. Uko niko tuzamenya ko turi ab'ukuri, ni nako tuzashobora guhagarara imbere y'Imana ntacyo twishisha. Naho imitima yacu yaba iturega ikibi, Imana iruta kure imitima yacu kandi izi byose. Nshuti nkunda, niba imitima yacu itaturega ikibi, tuba dutinyutse guhagarara imbere y'Imana ntacyo twishisha, bityo ikaduha icyo tuyisabye cyose, kuko dukurikiza amategeko yayo tugakora ibiyishimisha. Kandi itegeko ryayo ngiri, ni uko twizera umwana wayo Yesu Kristo tugakundana nk'uko yabidutegetse. Ukurikiza amategeko y'Imana aguma muri yo, nayo ikaguma muri we. Dore icyo dukesha kumenya ko iba muri twe ni mwuka wayo yaduhaye.